Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederskabet, en mellemlederpodcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, og jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er vært på podcasten, der vil hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller et dilemma, som de bakser med lige nu. I hvert afsnit får jeg besøg af en mellemleder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Uhrenholt, som du allerede kender fra podcasten, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret, i perspektiv. Han er ledelsesrådgiver hos Lederne og har selv været leder i mere end 30 år. Michael Uhrenholt vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give alle jer, der lytter med, både inspiration og motivation til at blive endnu bedre mellemleder eller leder i det hele taget, og nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har jeg besøg af Kasper Gertes, der er daglig leder af bryggeriet Flying Couch. Det handler om, hvordan man bevarer venskab og stadig tager fælles beslutninger, samtidig med, at man har en ambition om at vækste. Kasper Gertes, daglig leder af mikrobryggeriet Flying Couch. En øl, eller nogle forskellige øl, man kan få rigtig mange steder i Danmark. Når du kigger indad og kigger på din organisation, hvad synes du så er den største udfordring for dig?
Jamen, en af de største udfordringer, de har det jo med sådan at skifte lidt udseende, men det er da helt klart, at bibare det venskab, som vi startede ud med at have. Det er jo en meget social branche, og den måde, vi kender hinanden på, var en meget social ting, ikke? Så det med at ligesom skulle vokse til et firma, samtidig med, at man skulle huske på, at man også skal kunne ses efter arbejde, det er en fortløbende udfordring.
Man kan sige, hvordan man kombinerer venskab og vækst.
Lige præcis.
Når du så ser på alle de fordele, der er, ved for eksempel at være tæt på dem, man arbejder sammen med. Hvad er det så?
Jo, men der er flere. Vi har sådan en meget social tilgang til både til det med at drive virksomhed, men også til hinanden. Så det handler om, at man på en eller anden måde har nemmere ved at sætte sig ind i hinanden og prøve på at hjælpe hinanden, i stedet for, at man kan blive kort for hovedet og så sige, at jamen, sådan her skal det være, eller det er sådan her, når jeg siger det. Så bliver det en samtale, man har omkring, hvad giver mest mening at gøre, og så bliver det lidt mere en sådan fælles forståelse og en fælles beslutning. Det vil jeg sige er en kæmpe fordel.
Nogle vil jo også kalde det et ulempe, fordi man netop kender hinanden så godt, og man siger, for fanden da, altså, du kender ham så, eller ham, hende så godt, at det næsten kan blive sådan det modsatte.
Ja, det kan man godt sige, men der vil jeg sige, at vi respekterer hinanden utrolig meget, og vi er meget forskellige mennesker, og det er vi gode til at tage hensyn til. Så er vi nogle få, der kan have den jargon over for hinanden, men det er noget, vi kun gør, når vi er så under fire eller seks øjne, hvis det er det. I plenum, der er vi rimelig søde.
Men man, som du siger, man starter med et venskab, og så lige pludselig så vokser man, og så skal man til at tænke på vækst og så videre. Man sætter vel også lidt venskabet på spil indimellem?
Det gør man bestemt. Det gør man bestemt. Og når jeg kigger sådan tilbage på det, så tror jeg, at vi måske skulle have været bedre til at snakke med hinanden omkring, hvordan at vi hver især, hvordan vi så det og hvordan vi havde det. Så at man ikke render rundt og divergerer, og det så sådan ligesom kører lidt løbsk i for lang tid. Og det er en konsekvens ved at drive forretning, når man starter op, vil jeg sige, som venskab der. Der er jo der er talrige eksempler, bare fra vores branche, hvor man kan se, at det ikke går. Og det er jo selvfølgelig, mega ærgerligt, men altså, man går jo i forretning sammen, fordi man gerne vil lave en forretning. Og når man gør det som venskab, eller med et venskab i bagagen, så løber man også den risiko, vil jeg sige.
Har det været på spil endnu?
Det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, vi er enormt gode til at huske på, at vi, det er et andet menneske, som vi holder af, som sidder ved bordet. Og det, jeg kunne ikke forestille mig, at... Jeg håber selvfølgelig ikke, men jeg kunne ikke forestille mig, at det kommer så langt.
Lad os tage fat på det, der er hovedudfordringen, netop den der fra venskab til vækst. Du fortalte mig sådan noget med, at I er vant til, at I voksede ja, store, samtidig med, at I har haft sådan lidt et ø-råd, Christiania-agtigt råd, når I skulle tage beslutninger. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen det stammer jo nok helt tilbage fra starten af da vi gik ind i det her projekt i 2015, hvor vi ligesom var vant til, i hvert fald nogle af os, at være med i alle beslutninger. Og det var både på det daglige plan, men også det mere strategiske plan, hvis man kunne kalde det det. Dengang der var det ikke så organiseret, at man kunne differentiere de forskellige beslutninger ind. men det gik fra ligesom at være en suppedags, lidt en drengeklub, til at man var sgu nødt til, hvis man skulle op på det næste niveau, og prøve på at få lidt struktur på det her. Og det betød jo, at man skulle uddelegere ansvar. Og det tror jeg var en af de ting, som sådan, at vi først mødte, at det var måske ikke helt nemt at gøre, at ligesom slippe nogle af de områder, man havde været med i fra starten.
Og hvad så? Hvad er så, hvordan sådan, når man begynder at mærke den der, at hvornår er det, man mærker de første tegn på, at man er nødt til at organisere sig på andre måder?
Jamen det gør man jo ved, at man kan se, at man spænder ben for sig selv, når der bliver lavet fejl, når der bliver lavet utilgiveligt mange fejl i forhold til, hvad der burde være, så bliver man nødt til at kigge sig selv i spejlet og så sige, at det her det kan gøres på en mere hensigtsmæssig måde. Jeg synes det var ret evident, at hvis der er to der laver samme opgave, så kan man se, hvis de ikke kommunikerer utrolig godt sammen, jamen altså så laver man 3-4 gange så meget arbejde som en person ville kunne have gjort. Så der har man ligesom været nødt til at sige, at du står konkret for salget fra nu af, og så må jeg stole på, at det er det, du kan finde ud af.
Ja, fordi undervejs så må du jo også ligesom fra, som du selv sagde, ø-råd-agtige ting, hvor man alle var med i beslutningerne og så videre. Du er jo daglig leder. Hvornår fandt du ud af, at du bliver nødt til at løfte dig op?
Jamen det er et lidt svært spørgsmål, fordi at jeg har aldrig rigtig set mig selv som, at nu skulle jeg op, og så skulle jeg være den, der træffede beslutninger. Jeg har aldrig sådan decideret brudt mig om, at jeg skulle diktere beslutninger for andre og sige, at de skulle gøre ditten og datten. Jeg har det bedre med, at man snakker omkring tingene, og så finder en fælles forståelse for, at det giver mening, at vi gør tingene på den her måde, og er utrolig lydhed over for, hvis mit forslag eller min idé ikke er den mest optimale, og så tilpasse det. Men altså, jeg kunne... Det var lidt mere... Det blev begyndt at blive lidt mere evident, da jeg kunne se, at det... Der blev truffet for mange underlige beslutninger, og der manglede kommunikation over hele bundlinjen. Så der var man nødt til at sige, at vi er nødt til at skære samtlige beslutninger væk fra det her ø-råd. Vi er nødt til at have lidt mere daglig ledelse til de ikke så kan man sige, omfangsrige beslutninger, til at nu er der en, der ligesom har fingrene ned i alle lejre, og så samler det sammen, og så vi har jo stadigvæk hver 14. dag et ø-rådsmøde op i vores Christiania-hytte, hvor vi skiftes til at holde konkylien og snakke. Det er utroligt vigtigt, at det har vi jo bibevaret meget, og det har været vigtigt for os, at vi ligesom alle har en stemme, og alle bliver lyttet til. Altså det er en del af vores DNA, og det vil det altid være. Og det er jeg utroligt glad for, fordi det betyder, at der er en anden stemning, der er et andet velvære derude. Men det er klart, at det kunne man ikke gøre på et dagligt plan. Altså det ville jo tage timer at komme igennem en dag, bare på beslutningsprocesserne. Så ville det havne i bajer for meget.
Og det er jo det, at der er jo selvfølgelig nogen, der har penge i det her. Og så der er jo også nogle krav til vækst. Og når den der, du ved, den sociale ledelsesform møder vækst, hvornår er det sådan helt konkret i din hverdag?
Ja, men det, jeg vil sige, den står jeg ikke så meget over for til dagligt længere. Altså det begyndte at være sådan en rimelig strukturel ugeform, vi har, og jeg vil sige, at i mit baghoved ligger der jo konstant et ønske om, at økonomien den skal være så stærk, som man ikke bekymrer sig om den. Fordi i de første mange, mange år, og det gør vi jo også stadigvæk på grund af, at hvis vi ikke har interne kriser, så har vi eksterne kriser, som der har været 2,5 år med corona, og nu kommer der stigende, fuldstændig sindssyge energipriser, og alt fragt og emballage og så videre stiger i takt, ikke? Så vi er ude for nogle utroligste udfordringer, som gør, at man stadigvæk på sådan et mikroniveau sidder og kigger på kisten og ser, hvor lang tid har vi til, hvis tingene knækker helt om, ikke? Det betyder, at mange af de beslutninger, der bliver taget, de handler i høj grad om, hvad der kan betale sig, og hvad der giver mening. Der bliver brugt mindre energi på de lidt mere tossede ting, som vi måske, altså eksperimenter og sjove øl og så videre, som vi gjorde i gamle dage, til at nu handler det lidt mere om, hvordan at vi kan styrke vores ryggrad i firmaet i de her tider.
Og så kan man sige, at der er energikrise og så videre. Og så fortalte du mig også, at I har ligesom fået sådan nogle børnesygdomme, som alle andre rigtige virksomheder har, men så må sige, at der for eksempel en, der gik ned med stress, og det rykkede ved organisationen, kan man sige, ikke?
Jo, det gjorde det bestemt. Det er jo aldrig en rar ting, at der er nogen i den organisme, man er i, som ikke har det så godt, som man burde have. Og det var der, altså, det var der flere årsager til, men en af årsagerne er jo, at der bliver stillet større krav til firmaet, ikke? Jeg ved ikke nødvendigvis, om det var det, men det er med til, at man er nødt til at udvikle den måde, at man ser firmaet på, og den måde, man arbejder på. Altså, man kan ikke udvikle sig i trit, selvom vi er en meget plastisk organisme. Det er vigtigt for os, at også fordi vi har det sociale med, og det venskabelige med, at man passer på hinanden. Og det er, ja, så man skulle nødt til at hive i bremsen en gang imellem.
Og hvad gjorde I så? Hvad stillede I op med det? Altså nu var I lige pludselig ramt af noget, som andre virksomheder og andre arbejdspladser bliver ramt af.
Hvad vi gjorde?
Ja.
Altså vi var faktisk inde i sådan en præfase forrige sommer, hvor vi havde et gammelt bryganlæg, som var 2,5 gange mindre end det, vi havde nu. Så det betød, at de to, der bryggede, skulle arbejde 2,5 gange så meget for at brygge samme mængde øl. Og vi havde en travl periode, og det havde vi faktisk i en for lang periode, som gjorde, at vi var nødt til at tage en samtale og så sige, det her, det kan vi sgu ikke holde til. Det her, det er ikke sjovt at gå på arbejde. Der er for meget. Vi er nødt til at sige nej til et eller andet, som vi ikke har været vant til før. Så vi havde sådan lidt set nogle af de tegn før, så da det begyndte at ske igen, så tog vi samtalen. Det kan godt være, den var for sent, det kan jeg ikke rigtig svare på, fordi det er jo, man, vi er jo også meget, vi lader det også meget op til at være til den enkelte, ligesom også at kunne mærke på sig selv, men da vi andre kunne mærke det til sidst, der var vi nødt til at sige, hey, vi er nødt til at passe på hinanden, og vi er nødt til at passe på firmaet, fordi vi netop har det her større ansvar at skulle svare til med det nye anlæg og med stigende udgifter og så videre. Så vi tog en samtale, og så blev det sådan en fælles forståelse, at det var det, der skulle til, for at man ligesom kunne komme videre.
Men tror du, at I kan blive ved med at bevare den der sociale tilgang til hinanden, den der venskabsagtige, hvad skal man sige, kultur, I har, samtidig med, at I har en ambition om at vokse?
Det håber jeg. Jeg tror måske, at vi bliver bedre til at kanalisere de sociale ting, så det foregår lidt mere efter arbejdstiden, end det har gjort før, hvor at man ligesom har kunne have nok tid til at tage nogle timer ud eller en dag ud og så lave nogle ting. Der bliver det måske lidt mere en weekendting, og så arbejder man igennem og har mere fokus på det egentlig handler om, at man har ansvar for. Men jeg er ikke i tvivl om, at når vi arbejder under de her nye strukturer og former, eller normer, så, så vokser vi med opgaven. Det kan jeg mærke, at det gør vi nu.
Men hvornår kan du mærke, at du er lidt på kant med dine idealer?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det kan være svært nogle gange, hvis man har manglende overskud, og man ikke er i stand til at formulere tingene på en super sympatisk måde, eller ligesom forklare, hvorfor at det er den bedste beslutning at gøre det her, så synes jeg, at jeg kommer på kant med idealerne, fordi så siger jeg tingene sådan lidt måske for hårdt.
Når du selv er presset?
Ja, når jeg selv er presset. Bestemt. Og det er ikke særlig fedt. Altså, det, jeg synes, vi er gode til, når vi oplever det, eller når jeg oplever det, så tager jeg fat i det lynhurtigt, i stedet for at lade det vokse.
Men Kasper, jeg går ud fra, at Flying Couch gerne vil være større. Er det rigtigt?
Det er det. Altså, størrelse i forskellige forståelser, fordi at vi har lavet en opgradering med vores udstyr på den matrikel, vi er nu, som er nogenlunde af den størrelse, sådan rent brygteknisk, af hvad vi kan producere. Vi kan producere mere på det, vi har nu, men vi er ikke interesseret i at vokse ud af lokalerne. Vi er til gengæld interesseret i at få en sundere økonomi, det vil sige vokse på den økonomiske faktor, og så er vi også interesseret i at vokse på velværet af de medarbejdere, vi har.
Men hvis man vil vokse på økonomi, kommer det så ikke til at koste på velværet? Uanset hvordan fanden man vender og drejer det?
Jo, det gør det jo nok på nogle punkter. Altså jeg vil sige, for nogle år siden, der lagde vi en fælles strategi, der hed, at vi var interesseret, at vores øl, det skulle drikkes så vidt muligt lokalt. Det er bedre for økonomien, det er også bedre for miljøet. Der er mange ting, der er utrolig gode ved det. Lige nu er vi i gang med at etablere en bar ude på bryggeriet, som gør, at vi får et mere sådan direkte salg, og vi åbner mere op for at invitere folk ud. Det vil sige, det er en sundere økonomi, altså vi tjener mere på kronen, som betyder, at man ikke skal arbejde nødvendigvis sådan hårdere som brygger, men at man ligesom stadigvæk som firma vokser i økonomien. Hvis vi blev ved med at skulle vokse på at bare producere mere, så tror jeg, at det vil koste for hårdt på nogle af personerne.
Ja, fordi det koster jo indimellem på velværende, ikke?
Det gør det bestemt. Altså vi har en, som har utrolig høje krav til sig selv, som er utrolig stolt af det arbejde, som vedkommende lægger i det. Og der kan jeg mærke en gang imellem, at der er sgu nødt til lige at sige, hiv i bremsen. Altså det er vigtigere, at man har det godt med det, man laver, og så tager en pause, tager et pusterum, tager en kort dag eller tager en dag fri, og så kommer tilbage udvidet. Så man arbejder mere effektivt og ligesom en bedre kvalitet af det arbejde, man lægger i.
Som alle ved, så går det jo op og ned i showbiz. Du har selv lige sagt, at corona tog noget på jer. Nu er der energipriser, der er høje, og inflation og så videre. Kan man bevare venskabet, som vi startede med at snakke om, i modgangstider?
Det er jo der, det især også bliver sat på prøve, fordi at når man oplever modgang, så begynder man at tænke på, hvad man skal ændre for at få tingene til at køre bedre igen. Nogle eksempler kan være, hvis salget går ned. Vi har jo ikke en decideret salgsafdeling, så det er noget, vi alle sammen gerne vil være med til at byde ind på. Der kan komme nogle mange forskellige idéer, og man bliver mere og mere sådan, jeg vil ikke kalde det desperat, men man kigger mere indad, når man har modgang, og det kan godt være, at nogle af de forslag eller syn på tingene, de clasher lidt med hinanden. Det betyder, at man skal være utrolig god og hurtig til at perspektivere og sætte det subjektive væk, så man ikke begynder at kigge på personen, der sidder og foreslår de her ting, men faktisk, hvad der bliver sagt.
Og det kan jo godt være svært, det er vi enige om, ikke?
Det er utrolig svært. Det er det for de fleste efter min erfaring. Jeg synes, at jeg plejer at være nogenlunde god til det, men jeg bliver fanget også. Det indrømmer jeg blankt.
Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver hos lederne. Nu hører vi Kasper her snakke om, hvordan man bevarer venskabet, når man samtidig godt vil vækste, om man så vil sige, man kan kalde det venskabs versus vækst. Hvordan synes du, de klarer det?
Jeg synes, de klarer det godt. Og de skal holde fast i den måde, de har startet det ud på. Og havde du spurgt mig for 10 år siden, så ville jeg have grinet af den her, så ville jeg have sagt, jamen selvfølgelig skal de ikke det, de skal bygge nogle nye strukturer, og de skal sørge for at sikre sig, at der er backup i systemerne og alt det her, man skal ikke have sine venner for tæt på. Men jeg er blevet ældre, jeg er også blevet lidt dummere, og ud fra det vil jeg til enhver tid sige, hold nu fast i det her, det er deres DNA, det er det, der kendetegner dem.
Ja, fordi normalt, så hvis du spørger en ledelsesrådgiver, så vil de jo komme med noget klassisk lingo. Du bliver nødt til at skille tingene ad, du bliver nødt til at professionalisere. Hvad er grunden til, at du ændrer holdning på det?
Jamen det er, fordi jeg har set så mange gode eksempler de senere år, hvor min egen grundtro har altid været på, at det der med venskab og business, det skal holdes lidt adskilt. Fordi så er man sikker på som leder, at du ikke kommer til at udsætte dig selv for at blive ramt på det personlige plan. Du skal heller ikke ramme venner på det personlige plan, altså inden for den business, du nu driver. Og så undgår vi, at der bliver noget ballade der. Jeg synes bare, at jeg kan se en tegning i erhvervslivet i dag, især mange af de mindre virksomheder og dem, der starter op med det hjerteblod. Der er det bare en new norm, det her, at man simpelthen kan starte op med venner, og man kan have venner ansat. Der er kommet et skred blandt de yngre ledere.
Det er jo meget interessant, at de bryder med de der gamle dogmatiske ting om adskillelse.
Fuldstændig. Altså, jeg er selv opdraget til at holde dem nu 2 meter fra kroppen, og lad være at lægge for meget i det privat og personligt og alt det her, fordi så kan du altid håndtere medarbejdere også i krisesituationer, eller hvis du skal opsige nogen eller gøre noget, som du ikke bryder dig om egentlig. Jeg tror ikke på den længere, og jeg kunne ikke selv finde på det i dag at have det udgangspunkt. Men jeg synes, at den måde, de gør det på, kan jeg godt lide, at de har de her venner, og de er gode til at tale om det. Det er jo det allervigtigste. Når der er en situation, hvor de satte sig ned og vendte, de er ikke ufejlbarlige. De kommer til at gå masser af fejl. Men det, at de er i stand til at sætte sig ned og også pege indad og sige, er der noget, jeg kunne gøre anderledes? Det er jo den eneste måde at lære tingene på.
Men nu siger Kasper jo også det der med, at nu har de haft en central medarbejder, der er gået ned med stress osv. Havner man så ikke lidt i det gamle, hvor der er nødt til at sidde en på toppen, der bliver nødt til indimellem at skide på venskab og gøre og sætte den retning, der er nødvendig?
Det vil jo være den lette løsning at så sige, at vi udnævner en, der sidder absolut på toppen, og han eller hun har mandatet til i sidste ende at sige ja eller nej. Fordi så er vi ud over den der dialogform, der er nødvendig inden da. Jeg tror bare ikke, i deres tilfælde, hvis de er 3 venner, der har startet det her ud sammen, de er jo i det her last og bræst, og de er nødt til at stå last og bræst i det her. De er nødt til at støtte hinanden i den her rolle, og så kan det godt være, at de en gang imellem skal sætte sig ned og lige at diskutere noget en omgang mere, og bruge lidt mere krudt på det. Men det er jo også de bånd, der er i et venskab. Der skal man kunne vende ting, også de svære ting.
Kasper stiller jo et spørgsmål. Skal vi lige høre, hvad han gerne vil spørge dig om?
Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge Michael om, det er, jeg kommer fra en baggrund som uddannet i biomedicin, og jeg er autodidakt. Jeg har ikke taget kurser i ledelse eller firma, så hvad kunne være en god idé? Hvad skulle jeg gribe fat i for at udvikle mig som en dygtig leder i den her organisme?
Hvor I kan gå fra sådan, hvor man kan sige, du har arbejdet meget autodidakt, kan man sige, indtil nu?
Det må man sige. Det er virkelig lært ad hoc. Når der har været krævet noget, så skulle man løfte sig selv.
Nu spørger Kasper jo dig om, hvad han skal stille op. Skal han tage nogen, hvordan udvikler han sig som leder? Han er uddannet mikrobiolog osv. Hvordan kommer han, ind i lidt mere sådan en professionalisering af sin ledergerning? Hvad vil du sige til ham?
Det helt klassiske vil være at sige, at du skal tage et eller andet lederuddannelse eller lederkursus. Men for det første tror jeg, han er for travlt til det. Jeg tror slet ikke, det passer ind i hans liv. Jeg vil sige, find en mentor. Og lad være at finde en mentor, fordi det er en, der er i samme branche. Find en mentor, fordi det er et menneske, du faktisk respekterer. Og det behøver ikke være en, du kender privat. Det kan også være en, du har spottet i erhvervslivet. Det kan være nogen, du er blevet anbefalet gennem andre. Henvend dig. Ydmygt. Sig tingene, som de er, at du har udset vedkommende på grund af de sider, vedkommende indeholder. De menneskelige sider, de måske indeholder. Og om de kunne tænke sig at gå i dialog med dig som mentor. Det er bare at spørge.
Og grunden til, at du siger, at han ikke nødvendigvis skal gå ind i et klassisk lederforløb. Hvad er grunden til, at du siger det?
Det er, nu har jeg jo hørt dit interview, og altså når jeg hører Kasper, så har lyder han ekstremt reflekteret for det første, og det er jo ikke en dårlig dyd, heller ikke som leder, heller ikke på en lederuddannelse. Men han lyder som om, at langt hen ad vejen hører jeg, at han gør mange af de rigtige ting. Og man kan også sige, at en klassisk lederuddannelse, vil den bare skole ham i en anden retning, end den han er i dag? Altså vil den forme ham til at træffe nogle valg, der måske ikke er alignet med hans værdisæt i dag? Så er det på den måde sundt? Jeg vil helt klart sige, start nu ud med en mentor, en du kan læne dig op af, en du kan gå i dialog med om de problemer og udfordringer, så du får nogle andre perspektiver. Der vil jeg starte, eller et rigtig stærkt netværk, men i hvert fald mentordelen vil jeg anbefale.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Lederskabet, en mellemlederpodcast med Palle Steffensen og Michael Uhrenholt. I dag med Kasper Gerdes, der er daglig leder af bryggeriet Flying Couch. Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Kaspers udfordringer og Michael Uhrenholts konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, der klæder på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af Lederne, der er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.